až do konce světa. Stručný kurz církevních dějin. Setkání 12. Reformace v Čechách. Dobrý den, děti.
Dobrý den.
Vítám vás na našem 12. setkání. Dnes si děti budeme vyprávět, jak probíhala reformace, o které jsme minule mluvili, u nás v našich zemích. Ale napřed si probereme vaše odpovědi na otázky minulého kvízu. Tak jak zněla první otázka, Ríšo?
Co nejvíc ovlivnilo vznik takzvané reformace? Byly to neutěšené poměry v církvi, které zbyly po osudné krizi v církvi na konci středověku, kdy byly současně dva a pak dokonce tři papežové. A pak to byl humanismus, který ovlivnil papeže na začátku novověku, takže se starali víc o umění než o poměry v církvi.
Správně. Kde reformace začala, Danuško?
V Německu začal Martin Luther.
Ano, ale to už patří k další otázce. Která zněla, Mařenko?
Kdo to byl Martin Luther a s čím vystoupil proti církvi? Martin Luther byl řeholní kněz augustinián, který vystoupil z řádu a oženil se. Pak měl stres věčného zavržení a začal učit, že člověka ospravedlňuje jen víra, že na jeho skutcích tolik nezáleží.
Stačí. Člověka skutečně ospravedlňuje víra, ale je nutné podle ní žít. Víra bez skutků, to znamená bez života podle ní, je mrtvá. Jak došlo mezi Lutherem a církví k první roztržce, Jendo?
K roztržce došlo, když Luther veřejně vystoupil proti hlásání odpustků, které dal hlásat papež Lev X. na stavbu svatopeterského chrámu v Římě. Za Luthera se postavili knížata v Německu, když je Luther nabádal, aby zabrali církevní majetek.
Ano, a proč si začali Lutherovi stoupenci říkat protestanté?
Protože svým vystoupením protestovali proti tehdejším poměrům v církvi, ale většinou se zlořádem zavrhli i samu věc. Například svátostné kněžství, mariánskou úctu, úctu k svatým a tak dále. Luther tvrdil, že jedinou autoritou pro křesťana je písmo.
Co je na tom tvrzení chybné?
Písmo svaté potřebuje výklad a ten je oprávněná pro ten církevní autorita. Ale Luther tvrdil, že bádat v písmu a vykládat si ho má právo každý křesťan sám.
Ano. Vedle písma je i důležitým pramenem nauky církevní tradice, která ovšem tvoří s písmem jednotu, doplňuje ho. Vždyť konec konců i písmo svaté samo vzniklo na základě tradice. Pán Ježíš sám přece nic nenapsal, ani napsat nepřikázal. A kam vede, když si každý vykládá písmo svaté podle svého, ukazuje množství různých sekt. Toho se ale dotýká další otázka, která zněla, Danuško?
Které ostatní reformní proudy se v Evropě objevily a podle které zásady se šířily? Byl to ve Švýcarsku Zwingli a Ženevě Calvin. Oba se ve svých názorech lišili od Luthera. A v Anglii vznikla anglikánská církev, jejíž hlavou byl anglický král.
Co bylo příčinou vzniku anglikánské církve?
Král Jindřich VIII. Chtěl na papeži, aby rozloučil jeho platné manželství, aby si mohl vzít dvorní dámu Annu Boleynovou. Když mu to papež nemohl povolit, protože manželství je nerozlučné, odtrhl Anglii od Říma a prohlásil se za hlavu církve v Anglii. Anglická církev se zpočátku nelišila od katolické a dodnes se takzvaná episkopální církev příliš neliší, ale později pronikly do Anglie vlivy protestantství a vedle episkopální církve vznikla v Anglii presbyteránská protestantská církev.
Výborně. A podle které zásady se všechny tyto reformní proudy šířily?
Byla to zásada, že čí je kraj, toho je i víra. Vedlo to k tomu, že se v některých krajích měnilo v krátké době násilím několikrát vyznání, když se vyměnil panovník nebo když změnil víru.
Správně. Podle této nemravné zásady se bohužel řídili i katolíci. Nutit někoho ke změně víry násilím, byť to byla pravá víra, je hříšné. A jak zněla další otázka?
Co podnikla v nové situaci katolická církev a jaké to mělo výsledky? V Římě se pod vlivem Ducha Svatého dostali na papežský stolec dobří papežové, došlo ke svolání koncilu do Tridentu. Koncil zasedal s přestávkami 18 let a provedl potřebné reformy. Bohužel s protestanty se nedohodl, protože reformy přišly příliš pozdě a dohoda již nebyla možná.
Stačí. Který řád se nejvíce zasloužil o provedení usnesení Tridentského koncilu?
Byly to jezuité, které založil Ignác Loyoli.
Ano, Ignác Loyoli byl původně voják a řád, který založil, nazývá se Společnost Ježíšova, byl organizován s vojenskou kázní a pro svoji odanost papeží a pravé víře byl a je dodnes terčem útoku a pomluv všech nepřátel církve. Jak zněla poslední otázka, Ríšo?
Jak se dnes díváme na protestanty? Vznik protestantismu zavinil špatný stav církve, především v Římě, ale protestanté zašli příliš daleko. Chyby byly na obou stranách a odpovědnost může posoudit jen Bůh. Dnešní protestanté byli ve své víře vychováni a za její vznik nemohou a není možné naraz odstranit vše, co se za staletí mezi námi a jimi nahromadilo.
Stačí, Ríšo. Jak si tedy máme ve styku s protestanty počínat, Jendo?
Máme chránit celou pravdu, která je v naší církvi. Ale máme se snažit tuto pravdu lépe pochopit i pomocí toho, co najdeme u protestantů, které nazýváme dnes odloučenými bratry. Nemáme si vyčítat minulost, ale snažit stavět na tom, co nás spojuje. To je především víra v Ježíše Krista, Božího Syna.
Správně. Právě pro tuto společnou víru a skrze křest jsme skutečnými bratry, i když dočasně odloučenými. A máme se navzájem milovat a nevyvolávat předhazování minulosti spory. Dnes si děti budeme vyprávět, jak ovlivnila reformace život církve u nás. V předposledním setkání jsme skončili výklad u husitských válek. Války skončily s jednáním tzv. Kompaktát mezi husity a koncilem bazilejským.
Otče, co to bylo zač ta kompaktáta?
To byly, Danuško, články, na jejich základě se husité alespoň navenek smířili s církví. Povolovalo se jim přijímání podobojí, pak tam bylo řečeno, že veřejné hříchy mají být trestány, ale od vrchnosti, které to přísluší. Dále, že Boží slovo má být svobodně hlásáno, ovšem od těch, které k tomu církev povolá.
Otče, a proč husité tolik na přijímání pod obojí trvali?
Už dříve jsme si, Mařenko, říkali, že v první církvi se běžně přijímali obě způsoby, ale později, když ve středověku vznikly veliké chrámy a bohoslužeb se zúčastnilo mnoho lidí, upustilo se od podávání krve Kristovi věřícím, především z technických důvodů. Sám Hus přijímání z kalicha nezavedl, to zavedl až jeho stoupenec Jakoubek ze Stříbra. A podávání podobují. Kalich se stali symbolem husitů. Církev se tehdy kalichu bránila hlavně proto, že husité tvrdili, že je podávání krve Kristovi nezbytně nutné. To je omyl, který je počátkem cesty vedoucí k úplnému popření skutečné Kristovy přítomnosti v Eucharistii. K tomu popření později také skutečně došlo. Ale vrátíme se ke kompaktátům. Jejich největším nedostatkem bylo, že je husitům povolila bazilejská část koncilu, která byla proti papeži v opozici. A papežové je nikdy nepotvrdili a to mělo zlé následky.
Jaké? To na tom tolik záleželo?
Záleželo, Ríšo. Husité neměli žádného biskupa. Rokycana se sice nazýval arcibiskupem, ale neměl žádné svěcení. Pražský arcibiskupský stolec byl celých 150 let neobsazen. Po smrti císaře Zikmunda, jak si možná pamatujete z dějepisu, se stal králem v Čechách jeho zeť Albrecht Rakouský. Brzy zemřel a jeho syn Ladislav, nazývaný Pohrobek, protože se narodil až po otcově smrti, mohl vládnout až dospěl. Do té doby spravoval zemi zemský správce Jiří z Poděbrad. Patřil k husitské straně. Ladislav sotva se ujal vlády, zemřel také. A čeští pánové zvolili za krále Jiřího z Poděbrad. Ale neměl ho kdo korunovat, protože v Čechách nebyl žádný biskup. Papež povolil, aby korunovací provedl rábský biskup s podmínkou, že se Jiří zaváže, že přiměje husity, aby se zrekli kompaktát.
A Jiří to slíbil?
Slíbil, přísahal tajně a doufal, že se celá věc časem nějak urovná. Ale neurovnala se. Husité byli neústupní a bohužel papež také. Ze strany papeže to bylo nerozumné, vždy tady přece nešlo o zásadní věc a určitým ústupkem by se národ přece jen časem uklidnil. ale papež byl nesprávně českými katolickými pány informován, poměru v Čechách nerozuměl a tak trval na přísaze. A když ji Jiří nemohl hned dodržet, zbavil jeho podané poslušnosti a vyhlásil proti němu křižáckou válku.
A jak to s Jiřím dopadlo, otče?
Jiří z Poděbrad se na trůně udržel. On totiž proti němu vystoupil jen uherský král Matyáš Korvín. Ale z obavy nedovolil, aby se jeho nástupcem stal jeho syn Viktorín a raději nabídl český trůn polským Jagelovcům. Tak ke škodě národa nevznikla domácí dynastie. Část národa vůči katolické církvi ještě víc zatrpkla a všem pozdějším nepřátelům byl dán další argument, jaký je papež nepřítel našeho národa. Projevilo se to hned na začátku 16. století, když se k nám začaly šířit Luterovy novoty. V Čechách, jak už jsem říkal, nebylo biskupa. Trpěla výchova kněží, a to u obou stran, a vůbec celý náboženský život. A tak se husitská strana takřka celá přiklonila k protestantům. Ačkoliv novou víru hlásali Němci, s kterými předtím vedli tolik válek. Byla to víra cizí, ale z odporu vůči katolíkům ji ochotně a bez násilí přijali. Také se u nás rozšířili čeští bratři, kteří svůj původ odvozují od Petra Chelčického.
Kdo to byl otče Petr Chelčický?
Petr Chelčický byl rýšo jihočeský zeman, člověk bez vzdělání v teologii, který ještě za husitských válek začal psát o náboženství. A protože písmu pro nedostatek vzdělání nerozuměl, začal jednostranně vyzvihovat přikázání nezabiješ. Jistě to bylo pod vlivem ukrutných válek, které kolem něj zuřily. Byla to ovšem jednostrannost. Později na základě jeho myšlenek vzniklo hnutí českých bratří. Usilovali o obnovu církve v duchu evangelia, vyhýbali se vojenské službě a celé řadě povolání, neuznávali kněze a tak dále. Během let několikrát měnili svoji věrouku a nakonec se svými názory nejvíce přiblížili kalvinistům. Jiří z Poděbrad je pronásledoval. Později se v Čechách velmi rozšířili a získali si velké zásluhy na poli literárním. Od nich pochází například známá Kralická Bible, to je český překlad písma svatého. K jejich nejznámějším příslušníkům patří Jan Amos Komenský, vychovatel světové úrovně.
Otče, kdy došlo k novému obsazení pražského arcibiskupství?
Došlo k němu, Mařenko, až za Ferdinanda I., který na českém trůně vystřídal Jagelovce, když vymřeli. Byl to Habsburg, katolík. Dosáhl obsazení biskupského stolce a přivedl do naší země jezuity, kterým v Praze založil kolej Klementínům. A vůbec podporoval všemožně katolickou stranu, která se začala díky Tridentskému koncilu vzmáhat. Ovšem většina šlechty v té době se přidala k protestantům. Ti na svých stacích uplatňovali známou zásadu, čí země toho náboženství, a tak docházelo k různým sporům. Protestanté si na stárnoucím Rudolfu II. Vynutili v roce 1609 takzvaný majestát, to je dokument, kterým jim zaručoval svobodu vyznání, ale také určitá práva na úkor katolíků. Za Rudolfova nástupce Matyáše došlo v roce 1618 ke sporu o stavbu kostelíků v Hrobě a v Broumově.
Jak to s těmi kostelíky bylo, otče?
To bylo tak jendo. Majestát protestantům povoloval stavbu kostelu i na královských stacích. A protestanté začali stavět kostelíky v Hrobě a v Broumově, které však patřily k církevnímu majetku. Pražský arcibiskup, kterému patřil hrob i opat broumovského kláštera, si stěžovali u krále a dosáhli toho, že přišlo nařízení kostelíky zbořit. To pobouřilo protestanty, kteří se sjeli na ilegální sjezd do Prahy. Tam vedení hrstkou dobrodruhů, převážně Němců, v jejich čele stál Němec Turn, vtrhli na Pražský hrad a vyhodili oknem kanceláře místodržící Slavatu a Martinice.
Otče, je to pravda, že spadli na hromadu papíru nebo hnoje a že se jim nic nestalo?
Že pád z okna přežili, je rýšo pravda. Ale s tím papírem nebo hnojem, to je výmluva těch, kteří nechtějí uznat mimořádnost jejich zachránění. Ostatně jděte se sami podívat na Pražský hrad. Dodnes jsou tam sloupy označující místa, kam místodržící dopadli. A tenkrát byl příkop hlubší než dnes. Posuďte sami, jaká by ta hromada musela být, aby se jim při pádu z okna nic nestalo. Vyhození místodržících byl signál ke vzpouře. Protestanté vypověděli císaři poslušnost, začali utiskovat katolíky, vyhnali jezuity arcibiskupa a nakonec si zvolili za krále kalvinistu Bedřicha Falckého. Celá vzpoura byla neuvážená a na straně protestantů nešlo ani tak o víru, jako o hmotné výhody z královských úřadů, kterých se jim dostalo. Nejlépe to ukazuje osudná bitva na Bílé hoře, ke které došlo 8. listopadu roku 1620.
Jak to na Bílé hoře vlastně bylo?
Nástupce Matyáše Danuško byl Ferdinand II. Byl řádně zvolen a proto se vzpouře pochopitelně bránil. Podařilo se mu najmout vojsko, které vedl bavorský vévoda Maximilián. Bylo složené převážně z Němců, Španělů a vůbec příslušníků románských národů. Také protestanté měli silné vojsko, ba bylo silnější, než jaké měl císař. I to bylo složeno především z cizinců. Ale tenkrát se válka vedla tak, že bojovala námezná vojska a najatí vojáci bojovali za toho, kdo jim více zaplatil. Protestanté své vojsko platili špatně. A tak na Bílé hoře, kde stanula proti sobě obě vojska, po celkem malé šarváce zahodili špatně placení žoldnéři zbraně a utekli. A Praha se i takzvaným zimním králem, Bedřichem Falckým, který ovšem potom utekl, zdala císaři na milost a nemilost.
Oči, je to pravda, že na Bílé hoře ztratil náš národ samostatnost?
Víš, Mařenko, to je taková zveličená polopravda. Jistě, že Bílá hora byla mezníkem v našich národních dějinách. Byla to porážka, která nás jako národ dodnes mrzí. Ale její následky se u nás z protikatolické zášti tendenčně zveličují. Co se vytýká Bílé hoře? Že prý vydala národ Habsburské dynastii. Habsburská dynastie byla v Čechách už dávno před Bílou horou a první panovník byl dobrovolně zvolen. Je ovšem pravda, že po Bílé hoře se Habsburci na českém trůně upevnili. Ale Čechy zůstali i nadále samostatným královstvím a habsburští panovníci se dávali v Praze korunovat. Teprve osvícenství, hlavně Marie Terezie a její syn Josef, když centralizovali Rakouskou říš, připravili náš národ o samostatnost. Dále se vytýká Bílé hoře germanizace. Ale i ta germanizace tady byla před Bílou horou. Byla to ovšem germanizace protestantská, když hlasatelé novod byli především Němci a Němci se také v té době do Čes převážně stěhovali. Vždyť většina šlechty, která musela po Bílé hoře pro rozdíl víry opustit zemi, ba i ti, kteří byli na Staroměstském náměstí popraveni, byli Němci.
Oče, a nebyla ta poprava tolika lidí příliš krutá? Asi tak jako musou upálení.
Mezi popravou 27 pánů na Staroměstském náměstí a Husovým upálením je veliký rozdíl, jendo. Hus byl upálen za své názory, kdežto popravení byli potrestáni za své činy, za vzpouru proti legitimnímu panovníkovi, za vzpouru, která rozpoutala ničivou válku, která spustošila celé území. A za takové jednání se všude trestá smrtí. V našem národě se ovšem tato věc pociťuje jako křivda, ale ne tak zcela právem. Jako důvod spoury se obvykle uvádí, že protestanté hájili svobodu náboženství. Pravdou ale je, že jim šlo spíše o vlastní sobecké zájmy. Vždyť celou spouru vyprovokoval Turn, kterému šlo o karlštejnské purkrabství, jehož ho císař předtím zbavil. Turn ovšem utekl, ale možnost utéci měli i ostatní popravení. Vždyť k jejich zatčení a soudu došlo až za rok po Bílé hoře a do té doby byli na svobodě. Bylo přece nerozumné vyvolat spouru a pak nečinně spoléhat na to, že jim císař odpustí.
Otče, jak to bylo s Koniášem a vůbec jezuity u nás?
Tahle věc patří, Ríšo, k nejhorším následkům Bílé hory. Vítězný císař uplatnil v Čechách zásadu, čí kraj toho náboženství. A kdo se nechtěl stát katolíkem, musel se vystěhovat, pokud byl svobodný. A podaný lid byl ke změně víry někdy i násilím přinucen. To nebylo správné a byla to špatná služba církvi, která jen prohloubila u části národa nenávist ke všemu katolickému. Pokud jde o jezuity, A Okoniáše, kterému se vyčítá, že pálil české knihy, má se věc tak, že jezuité se nejvíce zasloužili o to, že většina našeho národa se vrátila do katolické církve. A proto je stihla největší nenávist nepřátel. Připisují se jim nejrůznější praktiky, ale pravdou je, že oni sami násilí nepoužívali. Ovšem, neprotestovali vždycky dost důrazně proti jeho použití. Koniáš pálil knihy, ale po jednom exempláři vždycky uchoval v řádové knihovně a ty knihy by bylo možné znovu vydat. Nikdo to však neudělal, protože je to vesměs literární brak. Přitom však zároveň pořídil katalog všech do té doby vydaných českých knih a to bylo záslužné vědecké dílo. Jezuité knihy nejen pálili, ale i vydávali. Založili známé svatojánské dědictví, ve kterém vyšla celá řada dobrých českých knih. V těch výtkách je i trochu pokrytectví. Nad knihami, které spálil Koniáš Selka, ale knihy, které spálili husité, nikdo z Koniášových kritiků nelituje. A byly to mnohem vzácnější knihy, většinou rukopisy, a byly zničeny nenávratně. Ale vrátíme se k Bílé hoře. Bitvou na Bílé hoře válka neskončila. Česká spoura započala válku, která trvala 30 let a zachvátila celou Evropu. Zamíchali se do ní i Švédové. Údajně se vedla tato válka na ochranu svobody protestantského náboženství, ale často rozhodovali mnohem nižší politické zájmy. Tak například katolická Francie podporovala Švédy a vůbec protestanty jen proto, aby omezila vliv Habsburků v Evropě a podobně.
A u nás se během 30leté války nic nezměnilo?
30letá válka, Mařenko, velmi zpustošila naší zem, která byla dějištěm častých bojů. Zvláště trpěla v pády švédského vojska. Ale důsledky císařova vítězství na Bílé hoře se nezměnily. Nakonec byl uzavřen mír v Münsteru a Osnabriku ve Vestfálsku. Čestí protestanté byli tímto mírem velmi zklamáni. Všechna opatření císaře zůstala v Čechách v platnosti. Na samém konci války se vyznamenala katolická Praha, která se ubránila obléhání od 3 švédských armád. Bylo to jediné české vítězství v 30leté válce. Na jeho památku dal císař Ferdinand III. Postavit na staroměstském náměstí Mariánský sloup. Ten po první válce lůza strhla prý jako připomínku Bílé hory. Ale to pro dnešek stačí. Příště si ještě povíme o poměrech v Čechách po Bílé hoře. Ještě si napište otázky k vízu. Pište si. Za prvé. Jak skončily husitské války? Za druhé. Co víte o Jiřím z Poděbrad a o jeho době? Za třetí, co víte o českých bratřích? Za čtvrté, proč došlo ke vzpouře českých protestantů v roce 1618. A za páté, co víte o bitvě na Bílé hoře a o jejich následcích? Dobře, otázky jsou opět značně široké, ale když jste dávali pozor, jistě správně odpovíte. Teď se rozloučíme a budeme se těšit na příští setkání. Nashledanou, děti.
Nashledanou.